subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa subax khamiis aada bisha august waa 8 waa subax khamiisa bisha augustna waa 9 sanadka 2018 waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda saakana waxaa idin haya anigoo maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aan idinkugu hayna idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah dalka Jabuuti oo hirgelinaya xuquuqda aasaasiga ah ee dadka qaxootiga.
Aan tixgelino oo hirgelino si degdega xeerasha ku qoran xeerka qaxootiga iyo labada dhegeleba oo hay-adihii dowladeed aan u wada yeelnay saa ogtiin baniga qaxootiga inuu kood bankar furan karayo, inuu berimi qaadan karayo, inaan wixii adeeg uu leeyahay oo dhan.
qodobada kaled idaacaddeenna saaga ku maqli doontaanna waxaa ka mida jaaliyadda soomaalida ku dhaqan dalka Kanada oo ka hadlay go'aan ay dowladda Soomaaliya ku garab istaagtay dalka Sacuudi Carabiya, khilaaf ka dhexeeya dalkaasi iyo dalka Kanada.
Sidoo kale qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna subaxnimo oo ay ku jiri doonto wararkii ugu dambeeyay dhinaca Sacuudiga isla khilaafkaasi ku saabsan, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay muhiim u arko doorashadii dhacday talaadadii guushan ay ku raacday xisbigiisa, laakiinse tirinta codadka doorashada gaarka ah ee ka socota weli gobolka Ohio oo ka mid ah gobollada dhinaca bariga ku yaala Mareykanka ayaa waxaa la tirinayaa codka kursiga aqalka wakiilada oo doorashadiisu waqtigan ay socoto. Trump ayaa wuxuu sheegay in kursiga xisbiga Republicanka ee Troy Balderson uu ku guuleystay uu yahay mid guushiisa uu asagoo hormuud u ahaa. Doorashadaasi oo ka dhacday magaalada Columbus ee iyadu hoos tagta gobolka Ohio ayaa waxaa Balderson uu ku guuleystay 1,754 cod asagoo kaga hormaray ninkii la tartamay ee xisbiga Dimuqraadiga ka socday ee Dini O'Connor in ka badan ama ka yaraan raahde 400,000. Laakiinse dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in 3,300 oo codbixiyaashii ku dhowaad ay iyagu iska diiwaangeliyeen 5 xarumood aanan qaarkood codadkooda la helin.
Chris Collins oo xubin ka tirsan Kongreska Mareykanka ayaa sheegay in eedo loo soo jeediyey oo la xiriira ganacsi dhinaca suuqa saamiyada oo si khaldan uu u maareeyey ayna eedahaasi raad lahayn, isla markaasna uu wacad ku marayo in doorashada bisha November uu ka qaybgelayo. Collins oo ka mid a dadkii ugu horreeyey ee madaxweyne Trump taageeray doorashadii madaxtinimada sanadkii 2016 ayaa f b i da isu dhiibay isagoo la xidhay arbacadii shalay. Madan Collins ayaa lagu eedeeyey waxaa loo yaqaano insider trading oo hab ganacsi oo sharci daraa oo qofka maalgashanaya uu ka warhelo macluumaadka hoose ee shirkad gaar ah, taasoo dadka kale ayna ka warhaynin, kadibna loo adeegsado macluumaadkaasi in saami lagu iibsado amaba layskaga iibiyo, markaasna faa'iido weyn laga helo. Collins iyo wiilkiisa Cameron iyo nin ay xidid yihiin ayaa lagu eedeeyey shirqool, lacaga laysdaba mariyey, iyo f b i da oo been loo sheegay.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan, weli waa Washington. Hay-adda qaxootiga qaabilsan ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa shalay kulan isugu yeertay dhammaan xafiisyada dowladda Jabuuti iyo hay-adaha caalamiga ee ka howlgala halkaasi si loo wargeliyo dhaqangalka nidaamka xeerka dhowaan uu meel mariyey madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo la xiriira joojinta daryeelka waa xoojinta daryeelka dadka qaxootiga ah. Waxaa dadkaasi qaxootiga ah ee dalka Jabuuti ku dhaqan la sheegay in ay sharciyan ay raaciso dowladda Jabuuti xeerarka u yaala qawaaniinta caalamiga ah ee iyagu xaqa dadka qaxootiga ah. Hadaba madaxa dowladda Jabuuti u qaabilsan qaxootiga Xuseen Xasan Dharaar ayaa waxa gudoomiyaha ku howlan ah arrinkan waxa uuna faahfaahin ka siiyay sida hooshan ay u wadaan iyo ilaa iyo haatan waxa ay qabteen wariyaha V O E-da Ramadaan Muuse.
Waa inay hay'adaha dowliga iyo hay'adahan jaamacadda qurmaha ka dhaxaysa in aad aan uga wada doodno aan tixgelinno oo hirgelinno si degdeg ah xeerarka ku qoran ee xeerka qaxootiga iyo labada dhegeleba oo hay'adihii dowladeed aan wala yeelnay saa ogtiin baniga qaxootiga inuu code banker furan karo inuu permit qaadan karo inada wixii adeeg uu leeyahay oo dhan qolka
sanadiyan baabuurta waxaan soo dhayn inuu qaadan karo qofka qaxootiga
waka waajibaan xeer wallahi hay'adaha dhan internationalka ee u wala bogeen madaxweynihiina wuxuu u waxaynaya qaxootiga waa nin oday ah oo nin waxay yiraahdeen gobolka oo dhan ka dhex muuqda
simayay radigo iga raali hadaan ka dhex galo waxa ka dhigantay dadkii qaxootiga ee jamhuuriyadda Jabuuti ku sugnaa wax walba oo fudaydinaysan account buu furan kara wadankii isagoo ku sugan wuxuu kala liisankii baabuurta lagu wadanayay ayuu qaadan kara marka ninkii muwaadinka reer Jabuuti uu la mid yahay
haa wuxuu ka maqan salaama inuu bateeyo ma ka maqan ee sidoo madaxweynaheenu siyaasadiisa u dhigay oo wadana badan ka hor mariyeba dadku waa dad masakiina waa dad noo baahan mil kasta marka inay baahin u haysan buu yiri marka iyagu ka qayb galaan dhaqaalaha xoog la xoolig u socda wadankeena
waxa kale oo jirtay in bariyaan dambe oo magaalada Jabuuti aan ku aragnay dukaamo fara badan oo xaqi ganacsiga ay xoojiyeen oo nolosheega dad qaxootiyo Yemen ka yimid inay yihiin taasoo kalena ka waranna xaqi ganacsiga inaad u fududeysan
warun soo ogteen ma waa siyaasadeena madaxweynaha inuu qofkii ku yimaada wadanka in Amerika sabab taageerna waa run way jiraan maanta suuqada tagtid dad yabaana oo dhibaato sidii inay dhaxro dhex fadhiyaan ma inay ka qayb galaan
waxa kale oo jirta dhalinyartiin xagga waxbarashada qaxootiga oo iyadana aad xoojiseen oo kaalin xoog leh ka geysateen dhalinyar waxa jirta sidoo kale Yemen ka timid oo iskuuladan ama dugsiyadan waxbarasho ee magaalada Jabuuti ku yaala aad u fudaydiseen iyada nago
xil fiican baan naga dhaxayna ka wasaaradda tacliinta macal waxaan iminka aan baqadi doonaa centerka weyn ee calsiix ku yaala ee jirjir waa go'an dib aan baqad doonaa yaa sheerto fiinaysan doonta center yero kalaan ku leenahay cali cade oo dadkan ku toobarna haweenka iyo inamadaba insha Allah gacanta waxaan saari doonaa farsamada gacanta oo si wax uga qabsadaan baasiga wax xeerki oo wax ka soo fasaxay maanta qofka duu aqoon lahayn de waa dhibaato ka hadhi karaya horumarka wadanka xooliga soo socda
qaxootiga Soomaalida ee jamhuuriyadda Jabuuti ka sugnaa xaaladooda naga oran
walaal xaaladoodu aad iyo aad u fiican marka badba inay doonaan inay noqdan doonayaan koona diyaar baan amil kasta badayna markaan u buuxino wixii procedure aan dhameyno nidaam aan dhameyno markaan waxa cilid doonaa dad badan ba diyaar u ah inaan ku noqdon insha Allah waan garab gali doonaa
agaasi ma waxa jira hawlo kale oo aad ku hawlantiin waa tii looga inaad dad Soomaaliyo iyagu dalbaday aad dib u celiiseen Soomaaliya ku guriya laabtay imikana waxa la hadalaya dad kale inaad celinaysan oo gaar ahaan waliba xafarta lagu fiqaya dadka oromada Ethiopia kasoo jeeda Blangor narimaha
waran way jirtaa horta ninkasta wadankiisa inuu ku noqdo u jecel yahay imanka waxaan wadnabeyahay dadka Soomaalida wax qasab ma aha dib u celistu waa wax qofka kasoo go'doween marka waxaan garanay dadkii Soomaalida doonaya inay ku noqdaan oo dib yareyna waxay u baahan yihiin waan qabana imikana ila ma 800 qof oo Oromo ah ayaa isqortay oo sajinay anaki aasheerta marka waxay doonayaan inay wadankoodi ku noqdaan de qofkii ku noqonay wadankiisa ahla wasal waan taageerayna wuxuu u baahan yahay inaan qabana ana imika oo shaban ku jirna insha Allah ee way ku wala tala jiraa inay ku noqdaan wadankooga waan garab galayna ninki wadankiisa ku noqonaya diyaar baan nahay milka saba oo heegana
gaasiyar waxa ka sii horeeyay oo dhageysateen wareysiga Xuseen Xasan Dharaar oo hay'adda u qaabilsan dawladda Jabuuti madaxana ka ah hay'adda dhinaca qaxootiga u qaabilsan dalka Jabuuti wuxuu u ramayay wariyeena Ramadaan Muuse
haatana Toronto qaar ka tirsan Soomaalida ku nool dalka Canada ayaa ka hor yimid go'aanka dawladda Soomaaliya ku garab istaagtay khilaaf ku garabsaday dalka sacuudiga khilaafka u dhexeeya sacuudiga iyo kanada. Dalal ay ka mid yihiin Kuweyt, Baxrayn, Imaaraadka iyo Jabuuti iyo Soomaaliya ayaa taageeray sacuudiga. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo soo diray wariyeena Xuseen Nuur Xaaji.
Soomaalida ku nool dalka Kanada ayaa si xoogan uga horyimid go-aanka dowladda Soomaaliya ay ku taageertay sacuudiga oo dhowaan xiriirka ganacsi iyo midka diblomaasi u jiray dalka Kanada. War qoraala oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay garab taagan tahay sacuudiga, isla markaana ay ka soo horjeedo faragelin lagu sameeyo arrimaheeda gudaha. Waxaa xusid mudan in dhowr wasiir oo ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad oo xafiiskiisa ka soo baxday warqadda taageerada sacuudigu ay haystaan dhalashada Kanada. Isku dhaca labada dal ee sacuudiga iyo Kanada ayaa yimid kadib markii Kanada ay u jeedisay sacuudiga sii deynta Raif Badawi iyo Samar Badawi oo ah walaalo u xiran sacuudiga, taasoo dowladda sacuudigu ka caraysiisay. Kadib taageerada dowladda Soomaaliya ee sacuudiga iyo jaaliyadda Soomaalida ee dalkan Kanada waxay sheegeen in go-aanku yahay mid ay ku degdegtay dowladda Soomaaliya. Waa kuwan qaar ka mid a dadkaasi.
Magacay waa Kaahiye, waxaan deganahay wadan Kanada, gaar ahaan gobolka Albeerta magaalada Edmonton. Aragtideeda ku saabsan mowqifka dowladda Soomaaliya ay ka qaadatay arrimihii sacuudiga iyo Kanada ka dhex maray, aniga waxaan aaminsanahay dowladda Soomaaliya go-aankaasi inay ku degdegtay. Waan ognahay inay madax banaan tahay, laakiin waxaa fiicneed siday waagii horeba ay mowqif dhexdhexaad ay ugu istaagtay khilaafkii Khaliijka, kanna waxaa fiicnaa inay dhexdhexaadkaystaagto. Annaga waqtiga xaadirka ah noogama jirto dan in annaga dowlad la sanfan dowlad kalena aan ka soo horjeesano, waayo dowladdan hadday lagu heedo rabtaa inay ku istaagto.
Magaceyga waa Ayaan Yuusuf Cumaar. Dowladda Soomaaliya waa waddan sodonkun jiray dagaal, isla markaanina hadda soo kabtaaya, una baahan haday noqon lahayd xagga dhaqaalaha, haday noqon lahayd xagga dhismaha, iyo haday noqon lahayd xagga tabarucaba. Waa ku labo arrintan waxaa la rabay inaynu waxba ka dhin, sababtoo ah uu isinaada
dadka qaar ee la hadlay V O A waxay rumaysan yihiin in dowladda Soomaaliya ay ku habboonayd inay eegto danaha dadkeeda ka hor go-aan qaadashada, maadaama Kanada ay ka mid tahay dalalka ugu badan ee soo dhaweeyey Soomaalida, isla markaana ay ku leeyihiin siyaasiyiin uu ka mid yahay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga.
Anigoo ah Cabdishiid Xasan Xirso oo ku magacdheer Bakin, aana gudoomiyaha Federaalka Soomaaliya Men Football, runtii go-aanka ay ku taageertay dowladda Soomaaliyeed ee federaalka arrimaha sacuudiga runtii waxaa arimaa go-aan degdeg ah. Waddanka Kanada waxaa ku nool Soomaali aad u badan, si fiican loogu soo dhaweeyey. Marka waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa dowladda Soomaaliya inay arrimahay ku dhawaaqayso, inay mar kasta ay ka fiirsato waxa danta ugu jidho iyo dadka Soomaaliyeed ee dibadaha ku nool iyo tiraanka ay ku haystaan iyo qiimeynta ay ku haystaan waddankan oo waddan keliya aan ku leenahay hal wasiir oo federaal ah iyo laba MPA. Marka runtii arrintaas haddaan dadka ku nool Kanada aad iyo aad baan uga naxnay.
Magacaygu waa Nadiir Maxamed Yarow, ku nool magaalada Toronto. Runtii aad iyo aad baan ugu xumahay, waana ka soo jeedaa go-aanka dowladda ee federaalka Soomaaliya ee qaadatay. Maxaa yeelay wax yar ka hor, muddo yar ka hor, waxaan dagaal go-aan ku raacid ama ku diidid bis ah aan u galnay. Waxay ahayd Sacuudi Carabiya siyaasadii Khaliijka dhib ogaantaan kala kulanay. Hadda oo wax shuruudna u qasbaysanaysan jirin, dalka Kanadana ay tahay meesha qaxootiga ugu badan ee Soomaalida ay ku nool yihiin, meesha Soomaalida laga jecel yahay, meesha aan wasiiro ku leenahay, meesha xildhibaan ku leenahay. In ay dowladda Soomaaliya Sacuudiga Carabi raaclo arrin sidaan u yaran ay ku raacdo, anigu aad iyo aad baan ugu soo horjoodaa. Waxaana leeyahay dowladda tallaabadaasayto waxaa ka bedesha.
Dhanka kale, waxaa jira warar sheegaya in Soomaalida ku nool magaalada Toronto ay qorsheynayaan dibadbax ay uga soo horjeedaan go-aanka Soomaaliya ay ku taageertay sacuudiga. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Mahadsanid Xuseen, halkaasi weli aad nagala socotaana waa Washington. Haatana bal haddii aan dhinaca sacuudiga eegno, dowladaha carabta ayaa qaarkood waxay ka falceliyeen khilaafka cusub ee Kanada iyo sacuudiga oo waxa ay ku raaceen aragti ahaan sacuudiga. Waxaase sidoo kale dhinaca kale dowladda sacuudiga ay ku andacoonaysa oo ay sheegtay inaysan Kanada la fariisanaynin wadahadal, isla markaasina dhexdhexaadinta aysan ogoleen, iyadoo ku eedeysay inay faragelisay arrimaheeda gudaha. Haddaba warbixin dhammaan arrimahaasi koobaysa waxaa magaalada Qaahira kasoo diray wariyaha V O Eda Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya Cadil Al Jubeyri ayaa sheegay in dowladdiisa ay ka fiirsanayso tallaabooyin kale oo dheeri ah oo ay ka qaadanayso dowladda Kanada xilli xiisadda u dhexeysa labada dal cirka isku sii shareertay. عادل الجبيري او شير جرائد قبتي ايا سيادك وشيغي بخورتويه دا سعودة عربية ان ايدي دي لحد حاذين تالو دي اسلامركا سينا ارين تاسي حالين تيدا اي كوحيران تاي ان دولة دا كندا اي ساحدو قفكي دا وسير كاري مهدي بدا اي حكومة دا رياض ايا انتا سي كوداري فرقالين تا دولة دا كندا اي كوساماي سي اري مهدها اي دالك سعودة عربية ان اي تهاي مدان لاقبالي كارين دين عكالي دولة دا مصر ايا تاقر تي قرارك دولة دا سعودة عربية اي كودي دا ان كندا اي فرقالي سو اري مهد قدها ورمرتيات كاسو بحي وسارة دا اري مهد بادا اي دالكاني ايا لغو شاقي ان دولة دا مصر اي دي دان تهي فرقالين تلغو سميي اري مهد قدها اي دالك سعودة عربية وانا متابان ايسا مدح باناني دا دل اولي هاي ايا لغو يري بيان كاسي أريمان أي إيمان أي حلي أورك جامعة عربتها يقار كمدة دولتها عربتها أي قرب إساقيا أن قوانك دولة سعودية عربية أي كديد أي إن أريمه هذا قدها لفرق اليو هذا بعبد ياسين يول أو كفعلو ذا أريمه عربتها أي فافاهين كبحين أي طلابة دولتها عربتها أي كاقاتين حيث دولة حيث سعودية عربية أي كندا
خلافاً كل إحدى قرحي سعودية عربية إيو كندا وحا كرا دولدا بدن أو عربة أو يقول رصدال خلي مصر أيوة حلفتين بقرطوي السعودية عربية صارهان تعمد عربتها أو أي كم يسنيهن وركل كم يسني لبي لبعتن دولدود وحاي قانا أي صارين أي كتاع غيرن أو سكرب تاعين دولدا بقرطوي السعودية عربية دولارها العربية كم يسنت شام عد عربتها يا وحيو بدين دولارات بقرطويينا واحد كذا يقول دولار كله عربي نعم كريج تلسا كتير الله تدخل عبوريه أو يقولنا محنقول على سيدنا كله سوشي بسكر بتاعي محنقول عليه دولارات بقرطويين السعودية العربية أو عن ربين إن لقى هلا أرنوه ده جدها يوم محنقول عليه حقوق الإنسان ك دراكاس marka iyagoo ay ka hortagaya in laga hadlo maxaan ku dhahay yani tacadiga ama xuquuqul insaanka ayaa waxay hili iyo hoobal isla garabtay dawladda boqortooyada Saudi Arabia marka waxay ugu eegtay in local saftay reer galbeed iyo arab local saftay arabtina ay la safteen dawladda boqortooyada Saudi Arabia reer galbeedkina ay la safteen dawladda Canada way yaryeen dawladda dhexdhexaad ka qaatay arintan khilaaf kan soo kala dhexgalay Saudi Arabia iyo dawladda Canada marka loo yimaado dawladaha ku jira jaamacadda arab
dawladda Saudi Arabia ayaa maalintii shalay sheegtay gabi ahaanba inay joojinayso bukaanada howlaha caafimaadka u aadi jiray dalkaasi Canada waxayna sidoo kale sheegtay in la soo daadgureynayo bukaanada dalkeeda ee jooga dalkaasi arimahan ayaa yimid ka gadaal markii xukuumadda Riyaad ay joojisay dhammaan duulimaadyada diyaaradaha ku aadi jiray magaalooyinka waaweyn ee dalka Canada Saudi Arabia ayaa sidoo kale gabi ahaanba xayiraad ku soo rogtay xiriirka ganacsiga iyo maalgashiga ay ka dhaxeeyay labada dal iyadoo ceyrisay danjiraha dawladda Canada u fadhiyay magaalada Riyaad boqortooyada Saudi Arabia ayaa talaabooyinkaasi qaaday ka gadaal markii safaaradda dawladda Canada ee dalkaasi ay ku baaqday in la sii daayo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka ee ku xiran waddankaasi Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
Washington ayaad nagala socotaan idaacadda subaxnimo cidii ay seegan warbixinada iyo wararka ka baxay waxay dib uga daalacan karaan website-keena voasomali.com haatan talyaaniga laba dibad bax iyo sidoo kale to shaqo joojin ayaa arbacadii shalay ahayd ka dhacay koonfurta dalka talyaaniga isu soo baxyadan ayaa lagu diidan yahay si xun ula dhaqanshada ama loola dhaqmo dadka beeraha ka shaqeeya ee dalkaasi ku sugan dibadbaxyadan iyo shaqo joojintan ayaa timid kadib markii 16 muhaajir oo beeraha ka shaqeeyay ay dhinteen muddo 7 ka yar. Wariyaha VOA-da Sabina Castelfranco ayaa warbixintan waxay ka soo dirtay magaalada Rome waxaasi soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
dibadbaxyada kooda koowaad waxaa la qabtay aroortii muhaajiriin ka badan 200 ayaa shaqo joojinta ka qayb qaatay. Dadkani waxa ay ka lugeeyeen xerada ay ku nool yihiin oo ku taala San Severo, loona yaqaano iskurarantii weyneyd, waxayna socod ku tageen deegaanka Foggia oo koonfurta Talyaaniga ku yaala. Badi dadkaasi waxay xidhnaayeen koofiyada cascas, kuwaasoo ay xirtaan dadka tamaandhada gooya si ay isaga ilaaliyaan cadceedda kulaylka badan ee xilliga xagaaga. Dadkani waxay ku baaqeen in la dhammeeyo nidaamka lagaga faa'iidaysto shaqaalaha beeraha. Dadkana waddooyinka marayay ayaa ku dhawaaqayay joojiya shaqadan lagu dhimanayo iyo addoonnimo ma sii jirayso. Dibadbax kale ayaa sidoo kale laga qabanqaabiyey deegaanka Foggia. Dibadbaxyadan waxaa la abaabulay kadib markii ay dhaceen 2 shil oo dhinaca gaadiidka la xiriira, kuwaasoo ka dhacay meel u dhow Foggia. 16 qof ayaa ku dhintay muddo 2 toddobaad ka yar. Mid ka mid a shilkaasi ayaa 2 maalmood ka hor waxaa ku dhintay 12 muhaajir iyaga oo shaqada kasoo socda, kuwaas oo baabuur nooca vaanka loo yaqaana ka buuxa. Dhammaan dadkaasi waxay ahaayeen muhaajiriin waqooyiga Afrika ka yimid. Shil kale ayaa dhacay sabtidii, waxaana ku dhintay 4 muhaajir. Gaadhigii vaanka ahaa ee saarnaayeen ayaa si toosa ugu dhacay baabuur kale. 2 shilba waxay ka dhaceen meel u dhow Foggia, halkaas oo kumanaan qaxooti ahi ay tamaandhada soo gooyaan xilligan oo kale sannad walba. Muhaajirka reer Afrika ayaa sheegay in shaqaalaha beeruhu ay darewaliinta baabuurta siiyaan lacag ka badan $5 si ay shaqada ugu tagaan, lacagtaas oo ahayd in milkiilaha shirkadu uu bixiyo. Waxa kale oo uu sheegay in dad kale oo darewalkiiyo iyaga u dhexeeya, kuwaasoo laga yaabo inay dembiilayaal xiriir la leeyihiin, ay lacagta qayb ka helaan. Talyaaniga waxaa muddo dheer ee dhibaata ka haysatay muhaajiriinta khudaarta sida tamaandhada iyo bataatiga soo gooya, kuwaasi oo ku nool xaalada aad u liita. Lacagta aadka u yar ee la siiyey waxaa u dheer inaanay gunnooyin iyo qandaraasya haysanin. Badi waxa ay ku nool yihiin xaalado xunxun oo ka jira xeryo gurguura oo biyo socda, koronto iyo qashin la qaado toonaan lahayn. Warbixin ka hadlaysa maafiyada beeraha iyo ka faa'iidaysiga shaqaalaha, taasoo bishii Julaay uu daabacay urur iskaashato beeraleyda oo magiciisa loo soo gaabiyo CGIL, ayaa lagu sheegay inay jiraan shaqaale u dhexeeya 400,000 ilaa iyo 430,000, kuwaasoo khatar ugu jira in laga faa'iidaysto. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in 930,000 si sharci darraa loo shaqaaleeyey, kadibna la siiyo wax ka yar $4. Waa markii ay buuxiyaan sanduuq tamaandho oo culayskiisu u yahay 375 kilogram. Wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga Matteo Salvini ayaa la kulmay qaar ka mid a shaqaalaha beeraleyda talaadadii toddobaadkan. Waxaa sidoo kale kulan dhinaca amniga uu ku qabtay deegaanka Foggia.
Il caporalato nonostante le chiacchiere degli ultimi anni non è stato sconfitto.
Salvini ayaa sheegay in qorashada shaqaalaha ee sharci darrada iyo ka faa'iidaysiga lagu sameeyo aan midkoodna wax laga qabanin, meherad weynna ay u tahay maafiyada beeraha. Waxa uu intaasi ku daray in isaga wasiir guda ahaanu soo gudbin doono soo jeedin arrintan lagula tacaalayo. Salvini waxa kale oo uu ka sheegay Foggia inuu qorsheynayo inuu cidhib tiro dembiyada ay galaan maafiyadu, isaga oo waddo waddo, magaalo magaalo, iyo si kastoo sharciga uu kula tacaali karayo wax kaga qabanayo.
Warbixintaasi waxaynu soo jeedinayay Maxamed Cabdixasan, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Wariyaha v o e da Sabina Castelfranco ayaana waxay ka soo dirtay magaalada Roma ee cariga Talyaaniga. Markana bal aan ku noqdo Maxamed Cabdixasan iyo isla qodobadii wararkeena ugu waaweynaa inuu noo kormaro 1 iyo 2. Maxamed
mahadsanid Zahra. Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inay muhiim weedahay doorashadii dhacday talaadadii xalay guushii ay gaadheen, laakiinse tirinta codadka doorashada gaar ahaan ta ka socota gobolka Ohio dhinaciisa bari waa ayaa weli kursigaasi aan tiradiisa la xadidin, iyadoo codad gaari ay maqan yihiin. Trump ayaa sheegay in kursiga xisbiga Republicanka Toy Belderson uu ku guuleystay uu yahay mid guushii u isaga waa Trump ee uu hormood ku ahaa. Dhinaca kale, wararka kalena, Chris Collins oo xubin ka tirsan Kongreeska Maraykanka ayaa sheegay in eeda loo soo jeediyey oo la xiriira ganacsiga dhinaca suuqa saamiyada ah oo si khaldan u maareeyey ayna eedaasi ahayn kuwa raadle, islamarkaasna wacad ku marayo in doorashada bisha November uu ka qayb qaadanayo. Collins oo ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee Trump taageeray doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2016 ayaa f b i da isu dhiibay isaga oo la xidhay 4 shalay. Mudane Collins ayaa lagu eedeeyey waxa loo yaqaano insider trading oo ah hab ganacsi oo sharci darraa oo qofka maalgashanaya uu ka war helo macluumaadka hooseeya shirkad gaara, taasoo dad kale ayna ogeyn, kadibna loo adeegsado macluumaadkaasi si saami loogu iibsado amaba layskaga iibiyo, markaasna faa'iido aada u ballaaran laga helo. Collins iyo wiilkiisa Cameron iyo nin ay xidid yihiin ayaa lagu eedeeyey shirqool lacag la isdaba mariyay iyo FBI da oo been loo sheegay.
Waa tahay markana bal dhinacii heesaha hadaan eegno maqalkaasi dhigina ku soo dhacay waa codadka Sahra Ahmed ee Bahaa Raxmad ee Xasan Aad Samatar ee heeska cusub iyo dhul dooglay.
Si ay wada qaadayeen fanaaniinta Xasan Aadan iyo Alaa Naxariiste Saara Axmed ayaan ku soo gabagabeynay idaacadda subaxnimo intaana maanta mar kale dib u kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi Saara Cabdi Axmed iyo Bashiir Abikrood in la sidaas iyo subax wanaagsan.